лета з Уладзімірам Караткевічам. Падарожжа па слядах пісьменніка і ягоных герояў разам з перадачай «Вострая брама». Наш адрас – менская кватэра, у якой пісалася «Дзікае паляванне караля Стаха».